Yn gwmni fi ar y cwmni bach heddi, mae rhywun dwi wedi nabod ers sawl degawd ac yn rhywun dwi'n mwynhau bod yn ei chwmni hi bob tro. Sheridan Angharad James yw ei henw hi. Bellach, mae hi'n ganon bugeiliol ar y plwy a Phererinion yn Hyddewi ers cwta flwyddyn bron y bod. Gewn ni glywed chydig bach am ei hanes hi a'r llwybr arweiniodd hi draw i'r pen arbennig hwnnw o Gymru. Croeso i'r cwmni bach. Wel, yn gwmni fi heddi mae Angharad James, neu Sheridan Angharad James. Yeah. Gad i ni ddechrau fanna, i ddechrau, dy enw di. Sheridan Angharad James.
Well, just enw yw e, ond ges i ngeni Manceinion ac yn syth be wnaethon ni fyw yn Chelmsford, mewn pentre bach ar bwys Chelmsford, a o'n i fyny am 7 mlynedd a wedyn ddethon ni nôl i Gymru, oedd yn rhieni yn dod o Gymru, ac es i'r ysgol a oedd acen, fel oedd y plant yn gweud Cockney, a o'n rhedeg tu ôl i fi'n gweud Cockney, Cockney, o'n i'n mynd ysgol Gymraeg, a enw fi oedd Sheridan, so o'n i'n swnio fel rhyw fath o princess Cockney, a pawb yn cymryd y Mickey. A o'n i'n 7 mlynedd oed, ddim yn gallu siarad bron gair o Gymraeg, ond mewn ysgol Cymraeg. So oedd pawb ych werth ar ymhen, so nes i benderfynu, os fi'n defnyddio Angharad yn lle Sheridan, byddai'n ffitio mewn yn well. So o 7 mlynedd oed ymlaen, oedd pawb oedd yn siarad Cymraeg yn galw fi'n Angharad, a pawb oedd ddim yn siarad Cymraeg yn galw fi'n Sheridan. A dyna fel mae wedi bod erioed.
Pryn yw'r bobl sy'n galw ti'n Sheridan Angharad, dwi'n feddwl, y ddau?
Oedd un person, Lynn Lewis Davis, yn galw fi'n Sheridan Angharad, a Jane Aron. Ond nhw'n licio dod ar ddau beth at ei gilydd. Ond mae'n eitha, you know, eitha mouthful yn dweud i weid Sheridan Angharad bob tro.
Mae'n hyfryd, dwi'n meddwl. Gyfiniad ac yn adlewyrchu ti fel person,
diol,
dwi'n meddwl.
Diol.
Wel, diolch i ti am ddod mewn heddi, a ni wedi dechrau gyda dy enw di fanna. Ond dwi hefyd yn gofyn i bobl i ddod â llun mewn o'i hunan, ac wyt ti wedi dod â llun, mae efo'n enw blaen ni. Gwed rhywbeth ynglyn â'r llun yma.
Wel, fi'n credu bod fi ti a 4-5 mlynedd oed yn y llun. Fi'n credu mae llun proffesiynol yw e. Mae'n edrych fel bod wedi cael ei wneud mewn stiwdio. Fi'n lyco fe achos mae'n ngwallt i'n daclus iawn achos oedd e jyst wedi cael ei dorri yn Fidl Sassoon yn Llundain. A fi'n lyco'r ffaith bod y ffotograffydd wedi gweud, you know, point your finger neu rhywbeth. So fi'n edrych fel bod fi'n barod i brygethu'r gair o fyna, you know, o 4 mlynedd oed.
Neu bod yn brif o'n idiog neu rhywbeth.
Wel, mae'n rhyfedd bod ti'n gweud hynna. Achos yn yr ysgol, pryd oedd yr athro gyrfawydd yn gweud beth ti'n mwyn neud yn y dyfodol, o'n i arfer gweud y prif weinidog. Mae hwnna'n weird. O, ti ddim yn gwybod hwnna, sa'n credu?
O'n i ddim yn gwybod hwnna.
So, hwnna'n dod lan.
Ie, yeah, oce. Okay. Wel, falle gweinidog? So,
yeah.
Na ni. Yeah. All right, oce.
Okay. Yeah.
Fel arfer, cyn wneud cyfweliadau ar gyfer y cwmni bach, dwi'n siarad y bobl ynglyn â'u bywydau nhw ac yn sgwennu nodiadau. Does gen i ddim un nodyn ar dy gyfer di. Mae'r dudalen yn wag, achos i ni wedi nabod yn gilydd ers blynyddoedd.
Nes bod i ti a 21.
Ie, sydd yn am blynyddoedd yn nhw. ond fi gwrddo ni yn y coleg yn Aberystwyth. Newn ni gyrraedd at y pwynt yna. Ond okay. Fel arfer wy'n gofyn, un o ble wyt ti. Ti wedi dweud bod ti wedi cael dy eni yn Lloegr. A wedi symud o gwmpas a symud i Gaerdydd. Gwyd wrthai am dy fygwraeth di yng Nghaerdydd?
Yeah, wel, oedd yn rhieni'n dod Abertawe yn reiddiol. So mae gen i cysylltiadau gyda Abertawe a Treforys. Ond ges i magu yn Gaerdydd, es i ysgol Glantaf, a dwi'n nhad i ddim yn siarad Cymraeg, ond mae mam yn, so o'n i wastad yn teimlo bod fi'n sort of tredig trwy ddau fyd o'r cychwyn cynta. A o'n i'n caru siarad Cymraeg, o'n i ddim yn un o'r plant yn Glantaf sydd ddim eisiau, o'n i'n swot arithrol, o'n i'n caru Eisteddfod, o'n i'n caru siarad Cymraeg. Ond oedd wastad ochr eitha rhyngwladol dy fi o'r dechrau hefyd. Oedd fi'n credu oedd mygwraeth fi yn lot o hwyl, mi'n chwaer gyda fi, oedd yn fywiog iawn, mae teulu bach o bedwar, o'n i gyd yn siaradus tu hwnt. Yn lico dadlen beth i'n gwleidyddiaeth a pethau gwahanol. So, lot o siarad o gwmpas y bwrdd bwyd. A rhieni fi, yn enwedig tad fi, yn Marxist. So, dyna siwt wnaethon ni, dyna beth oedd foundations ni mewn ffordd. Ac oedden nhw'n frwd iawn am gwleidyddiaeth asgell chwith. A byddwn ni'n trafod... Wel, oedd hwn yn gyfnod fel y miners' strike a pethau fel yna. So byddwn ni'n trafod pethau fel yna trwy'r amser oedd yn had ar y picket line yn y streic y glywyr. So oedd lot o wleidyddiaeth, ond athrawes Saesneg a drama oedd mam. So oedd lot o lynyddiaeth, barddoniaeth, drama, pethau fel yna hefyd. Oedd yn had yn caru cerddoriaeth rock fel Bruce Springsteen, Bob Dylan... Yeah. I teulu ni, oedd cerddoriaeth pop yr un mor bwysig a byddai cerddoriaeth glasurol mewn teulu arall. So byddai tad fi yn gwario lot o amser yn dadansoddi beth oedd ystyr cyneuon Bob Dylan a i fi o'n nhw'n rhi mor bwysig a Chekhov, you know. So, yeah, dyna beth oedd e.
Mae'r syniad o fod yn deulu Marxaidd, nid yn unig yn anarferol, dwi'n meddwl, yn y cyfnod yng Nghymru.
Ydy.
Ond bron yn unigryw?
Fi'n credu, achos falle mae'n ysgol Gymraeg, falle y gwleidyddiaeth mwyaf amlwg bydde Plaid Cymru.
Yeah.
So os ti'n mynd i ffind o rywun yn ei arddegau oedd yn wleidyddol, yeah. Plaid Cymru bydde fe. A fi'n credu beth oedd yn... Dim Marxist theoretic oedd yn had, oedd yn ymarferol iawn. So bydde fe ar y picket line, mae wedi cael ei arrestio. So dde tim bach fel Extinction Rebellion, y math yna o berson. Yeah. Ond, so i fi, oedd gweithred gwleidyddol yn jyst yn rhan o beth oedd ti'n neud.
Yeah.
So hyd yn oed nawr, bod fi ddim mor wleidyddol ag o'n i, os fi'n cwrdd o rywun sydd gyda dim diddordeb o gwbl yn y peth yna, mae'n anodd i fi sort of... Fi allan yma'n ffordd, achos oedd e'n gymaint yn rhan o sut o'n i'n ymddwyn. Ond hefyd, nath yn had a mam hefyd, ond tars fi mwyaf, buddsoddi ynddo fi y syniad bod person sydd yn dioddef, yn enwedig oherwydd system cyfaladdol, mae'n bwysig i ti bod ots, mae'n rhaid i ti gael ots am pan maen nhw'n dioddef.
Yeah.
So pethau fel, chymod, minimum wage a pethau fel yna, pryd o'n i'n 11-12, bydd y wir ots gyda fi am beth oedd y pobl oedd yn casglu'r biniau, beth o'n nhw'n ennill o ran arian nhw. So oedd wastad gen i fel social justice, cryf iawn.
Yeah.
A mae gen i fel cymeriad eitha shop steward. So os y pobl yn dioddef sydd yn is na fi yn y system, fi eisiau rhoi helpu gall rhoi llais iddyn nhw.
Anghyfiawnder cymdeithasol.
Nawr,
dyw hwnna ddim yn anghymaris a chrisnogaeth.
Na, ddim
yn
gwbl.
Ac yn dweud gwir, mae yna westeion eraill wedi bod ar y podlediad yn sôn am, dwi ddim yn farcsydd, ond... Felly, sut wnaethoch chi fel teulu symud o farcsiaeth, sef y cydwybod cymdeithasol yma, tuag at chrisnogaeth?
Pryd oedd mam tua 40 mlynedd oed, nath i gael, falle beth byddwn ni'n galw nawr yn rhyw fath o nervous breakdown, a nath i fynd i convent yn Warwickshire i ddod dros y peth, mynd ar retreat. Oedd sydd yn rhyfedd iawn, achos oedd cefndir capel gyda hi, ond ddim cefndir catholig a mynd ar retreat. A trawdd hynna, nath i cael profiad mystical, anhygoel o bresenoldeb Dyw, a nath i gael trwyadigaeth full on. A dod nôl, trafod y peth gyda'n had, a byddwn i'n gweud oedd mam yn sort of gristion gyda cyfach, a nawr oedd i real, you know, full on.
Mm.
A oedd dad borderline atheist, so nathyn nhw cwryla yn ofnadw.
Yeah.
Ac yn y diwedd, na tad fi gadael. A so oedd i...
Am faint barodd hwn?
Wel, y dadle am fusoedd, ond y gadael am tua mis, falle.
Right.
So ddim yn hir, ond pryd ti'n blentyn, so ti'n gwybod... Oedd ddim i weld bod e'n mynd i ddod nôl, oedd e'n teimlo mai dyna'r diwedd.
Right.
Hwn trawdd ei ffwrdd, gath e profiad mystical angredadwy hefyd, a nath e ddod yn gristion hefyd.
Ond oedd e bant o'r cartre?
Bant o'r cartre, oedd e di cael rhyw fath o weledigeth, I suppose. So nawr oedd gen i dau rhiant hollol full-on Cristnogol. A o'n i'n meddwl bod nhw'n hollol nuts. O'n i'n 16 erbyn hyn. A o'n i'n falch bod tad fi wedi dod nôl, oedd hynna dda, ond o'n nhw dau, y ddau ohonyn nhw'n Christian nuts. A o'n i ddim yn licio fe o gwbl. A o'n nhw'n, yn lle chwarae Bruce Springsteen a Bob Dylan, o'n nhw'n chwarae rhyw choruses ofnadw, a o'n i'n just yn casau e. A wedyn yn y gwyliau haf, ethon ni aros yn nyfnaint gyda anti fi. A o'n i ddim yn gwybod hyn, ond oedd anti fi hefyd yn Gristion efo ngylaidd cryf iawn. Ond i fi, oedd hi'n eitha hippie-ish, oedd hi'n cadw geifr a oedd hi'n, chymod, bita lentils. A o'n i fel na eitha lot yn arddegau fi. So o'n i'n meddwl hi'n really cool. A'r ffordd oedd hi'n siarad yn byty Cristnog eitha Iesu Grist, oedd yn apelio mwy. Oedd mam a tad fi tymach yn ffwl o'n a oedd Debbie mwy laid back a oedd hi'n siarad am y geifr a wedyn bydd hi'n siarad tymach am Iesu Grist. And she softened me up, chymod, o'n i ddim yn tymlo mor under threat fel o'n i gyda mam a dad. A canol y gwyliau, oedd na llyfr bach Journey into Life, fi'n siŵr bod pawb yn gyfarwydd â'r llyfr bach na. A nes i ddarllen hwnna, a o'n i just yn, oedd yn neud sens i fi, a yn y tŷ bach, yn y bathroom, yn tŷ anti fi, nes i gweud y gweddi fach, a oedd ddim yn dramatic, nes i ddim cael fel trwy y digeth fel, ond o'n i yn tymlo, you know, heddwch, I suppose, a ryw, fel cyffyrddiad yr ysbryd glân, chymod, ond oedd ddim yr un mor Elvis Presley a rhieni fi, chymod. O'n i fel yr acoustic gig a nhw oedd y stadium rock, chymod. So wedyn, ond o'n i'n eitha laid back amdano fe, a oedd hwn jyst cym yn mynd i chwech y dosbarth. A o'n i ddim yn ffundi pants o gwbl, o'n i wedi cael profiad, ond o'n i ddim yn crazy. O'n i ddim yn chwech y dosbarth ac yn really naif, jyst gweud wrth falle un ffrind, ach mod, mae plant, maen nhw'n ofnadw o ddi a gwyn, dwi ddim yn hoffi unrhyw beth. Wel, falle mae'n wahanol nawr, sa'n gwybod, ond fi'n credu yn yr 80au, o'n nhw ddim yn licio pethau gwahanol. So nath yr holl dosbarth chwech, nath y reit trwy dosbarth chwech fel na, a nath dosbarth chwech jyst cae lawr a neb yn siarad gyda fi. Am dymor, byddwn ni'n meddwl. A oedd hwnna'n really ofnadw. A pobl jyst yn trin fi fel sef fi wedi ymuno rhyw cult neu rhywbeth fel yna. A oedd yna'n galed iawn, a byddwn ni'n dod mewn i'r sixth form common room, a bydde pobl wedi sgwennu yn y llwch pethau fel Jesus died for his sins, not ours. Ac i fi oedd yn really frawychus o beth i ddarllen. Plyt o'n i'n 16, fi siŵr nes i ddim ymddwyn yn berffaith, falle byddwn ni'n well nawr yn fwy balanced yn bwyty fe. Ond oedd e'n really anodd am dymor. A wedyn nath un o ffrindiau fi, nath hi ailgysylltu a bit by bit nath pethau gwella. Ond falle beth oedd yn dda, beth yw'r cyfnod yna, oedd o'n i wedi hoelio, my colours to the mast. A oedd pawb yn gwybod, a o'n i wedi mewn ffordd dioddef, sa eisiau gweud persecution, mae hwnna'n bach yn rhy galed, ond oedd e'n galed.
Oedd e wedi creu ymateb yn doedd ynddyn nhw, ac oedd e ddim yn un cadarnhaol.
Oedd rhaid i fi benderfynu, ydw i'n mynd i aros ar tîm Iesu, neu ddim. A falle hefyd, achos cefndir Marxist fi, mae wastad wedi bod asgwrd yn cefn gyda fi. Fi ddim wedi bod o fath o berson sy'n gorfod dilyn beth mae pawb arall yn neud. Fi'n eitha annibynnol. Mae'n ffordd yn anghydffurfraig, mae'n ffordd. A wedyn nes i'r coleg.
A ges ti'r coleg i astudio
Ffrangeg a Saesneg.
A sut brofiad oedd hwnna mynd i'r coleg? Yn Aberystwyth?
So o'n i ddim yn gyfarwydd gyda Aberystwyth. O'n i wedi byw yng Nghaerdydd, nes o'n i wedi gweith. A nes i absolutely cwmpa mewn cariad gyda Aberystwyth. A i fi, mae wedi bod yn rhamant bywyd. O'n caru Aberystwyth a o'n i'n byw fyna'n bron ddenglynydd a mae yna fersiwn o hanes bywyd fi ble gallwn ni fod wedi aros fyna am byth. Chymod, rhyw fath o sliding doors, chymod, beth bydd wedi digwydd tas yn ei wedi. Fi'n caru Aberystwyth a nes i gael degawd hyfryd fyna. Astudio Ffrangeg a Saesneg, mwynhau, astudio cwrdd a lot o bobl, o dros y byd i gyd. Cwrdd a lot o Nigerians, oherwydd o'n i'n byw yn Rendl yn Neuaddi Ferched. Mae hwnna'n dod i'r stori yn bellach mlaen, ond oedd cysylltiadau gyda fi gyda Nigerians pryd hynny. Nes i wneud gradd, wedyn nes i wneud PGC, ble nes i gwrdd â ti. A tra o'n i'n, just cyn i fi ddechrau PGC fi, nath ffrind gorau fi o'r brifysgol, oedd hi ar blwyddyn tra mor hi yn Ffrainc, a nath hi cwmpa'n feichiog heb, sort of, ddim bod hi'n wedi paratoi i wneud hynny. So nes i benderfynu ar ôl wneud y PGC i gymryd blwyddyn off, er mwyn gofalu ar ôl babi hi, so oedd hi'n gallu gorffen gradd hi.
Dwi eisiau stopo fyna. Dwi ddim yn nabod neb sydd wedi wneud hynny i ffrind. Does gen i ddim profiad o hwnna heblaw amdano ti. A dwi'n gwybod, nes ti ddim rhoi stop ar dy fywyd, nes ti blethu i bywyd hi mewn i dy fywyd di. Ac mi fioch chi fyw am flwyddyn fel teulu. Am beth anhygoel i wneud?
Wel, so... I mean, o'n i ddim yn hen, felly byddwn i ddim yn gallu gwneud y felly nawr, ma achos byddwn i'n gormod o aberth, ond o'n i'n gristion brwd iawn. O'n i'n mynd i Sammy Hangel a Santes Fair. O'n i'n gristion brwd ac yn... Oedd e'n golygu lot i fi bod bywyd fi yn macho lan i beth oedd ffydd fi. So oedd dim ffydd theoretig gen i, o'n i eisiau bywyd fi i lynu'n dyn wrth ffydd fi. A pryd nath ffrind fi cwmpo'n feichiog, o'n i'n grac iawn gyda Dyw, achos o'n i'n tymlo, mae lot o bobl yn cysgu o gwmpas yn y coleg, smo nhw'n feichiog, mae hi wedi gwneud un camgymeriad, a mae'n feichiog, you know, thanks a lot. Nid beth o'n i'n tymlo. A gallwn ni ddim gweud bod Dyw wedi siarad gyda fi yn rheoledd iawn, ond rhyw ddeg o weithiau yn bywyd fi, fi'n tymlo bod Dyw wedi gweud rhywbeth clir iawn i fi. A wrth i fi sort of gweddio a gweiddi ar Dyw am bwyty'r sefyllfa yma, o'n i'n tymlo'n glir iawn bod Dyw yn dweud pam so ti'n helpu hi. Just un frawddeg fel yna. Ac o'n i'n meddwl, wel, beth gallai wneud? O'n i'n neud PGC fi, beth gallai wneud? A nes i fynd lan i'r coleg yr un diwrnod a'n pigeonhole fi oedd na daflen bach ar gyfer tŷ yn Halebont i rhentu. Just advert oedd e. Dim specific i fi, just flyer. Ond pryd weles i hwnna, nes i ddeall rhywbeth o'n i ddim wedi deall tra o'n i'n byw yn Aberystwyth. Os o ti'n symud mas i bentre tŷ fas i Aberystwyth, o ti'n gallu cael tŷ am yr un faint o arian am stafell yn Aberystwyth.
Right.
O'n i beth wedi deall hwnna, achos ddim angen. So, peth cyntaf oedd, oh, wow, hang on, mae'n dod nôl i'r coleg, gallwn ni gael tŷ gyda'n gilydd, bwthyn bach yn Halebont, am yr un pris fi'n talu am un stafell yn Aberystwyth. Dyna peth cyntaf. So, gerddus i nôl lawr y Bryn, a wrth gerdded lawr y Bryn, gyferbyn y fi, dros yr hewl, welys i Jane Aron oedd yn yr Adran Saesneg. A weiddodd hi, ond mae yna swydd yn mynd mewn gyda cylch grawn. Fi'n gwybod ti chwilio am rhyw fath o waith. Beth am i ti ymgeisio am y swydd? So, ffonis i y cylch grawn, Planet, cael y pecyn, a oedd 17 peth ar y job description. A o'n i methu wneud un i 16. Ddim o gwbl. Ddim profiad o gwbl. Ar 17 oedd medru siarad Cymraeg. Brackets, optional.
Cefn y rwyd.
Nair achos o'n i'n 21, gyda hyder a chwtsba, whatever, nes i ddim styried, ti ddim yn gallu neud un i 16 o gwbl, nes i ddim styried hynna, nes i roi cais mewn. So o'n i'n meddwl, pryd oedd Jane yn siarad gyda fi, ta swyddol journalist oedd e, a gradd yn Saesnegrifi, o ie, ffain. Ond na, swydd fel typesetter oedd e, a o'n i byth wedi troi cyfrifiadur ymlaen. Achos o'n i yn yr pobl ola oedd yn gallu ysgrifennu trwythodau nhw gyda ink, pen ac ink. So the swydd yma, gyd ar y computer, typesetting job, o'n i ddim yn gwybod dim. So es i'r cyfweliad, a, you know, I don't say my beth wedys i, ond, you know, just bod yn fi fy hunan, chat. Obviously, mae planet yn gylchgan gylfyddydol, so ni'n gallu, you know, gweud peth am hwnna. Mae'n Gymraeg, o'n i'n gallu gweud peth am hwnna. Wel, sa'n gwybod pam, ond nethon nhw roi'r swydd i fi. So nawr oedd swydd rhan amser gyda fi, a ti, so o'n i'n gallu creu rhywbeth a gweud, okay, os ti'n dod, ni'n gallu rhannu ti, fi'n gallu gweithio rhan amser, gofalu ar ôl gest rhan amser, a ti'n gallu gorffen gradd ti, a nath o'n i gyd dod at ei gilydd. A ges i'r flwyddyn, mwya gorgeous, mwya sort of good life, chymod, oedd e'n amazing. Ond hefyd mae'n hyfryd, oherwydd, yn y diwedd, ges i ddim plant fy hunan, ond fi wastad yn teimlo bod Duw wedi roi plant i fi, nid Jess yw'r unig blentyn wy wedi cael rhyw fath o connection cryf gyda. A fi'n teimlo, o'n nhw'n roddion i o Duw yn y mywydiau, ma' nhw wedi bod yn ffantastig, a mae'n fwy na just anti-arferol, mae rhywbeth mwy substantial. Ond hefyd, pryd ges i'n ordeinio, mae lot o bywyd ti yn cymysgu gyda bywyd teuluol pobl eraill. A falle ar un ffordd, mae rhywun yn gallu gweld fi a meddwl fi'n rhyw fath o career woman. Ond fi yn gwybod mwy na byddai rhywun hollol ddi blant am beth yw ei gwni plentyn, beth yw'r stress, beth yw'r peth amazing sy'n digwydd. Mae gen i tym bach, a mae hwnna wedi bod yn helpu fi.
Felly 10 mlynedd yn Aberystwyth. A wneud gradd ymchwil hefyd. Symud o fanna i Lundain.
So oedd hwnna herbydd, tra o'n i'n wneud MPhil fi mewn performance poetry, o dechreuais i ganu mewn band, sort of acoustic pop, a oedd y merched eraill yn y band, o'n nhw'n gweud bod ni ddim yn mynd i wneud ni ddim yn mynd i fod yn enwog yn aros yn Aberystwyth. Mae'n rhaid ni symud i Gaerdydd neu i Lundain. So wnaethon ni gyd dechrau ymgeisio am swyddi. A beth o'n i'n mynd i wneud oedd y person cyntaf oedd yn cael swydd unna'n Gaerdydd neu'n Lundain, dyna ble byddwn ni gyd yn mynd. A erbyn hyn, o'n i wedi gweithio gyda planet am 4 mlynedd. So oedd tipyn bach o yrfa cyhoeddi gyda fi. A welys i swydd yn mynd gyda Church House Publishing, sef tŷ cyhoeddi ar Eglwys yn Lloegr. A nes i ymfynd amdano fe. Ac eto, 27, dal gyda tym bach o chwtsba. Weithiau, sain fi ddim yn gallu credu i'r pethau fi di wneud, achos mewn ffordd oedd gen i ddim cweit y profiad ar gyfer y swydd yna chwaith. Oedd e ddim mor ddrwga dim byd y gwbl, ond it was punching a little bit above my weight. Ond, so symud yn i Lundain, a ges i bron a bod 10 mlynedd yn gweithio fyna, ac yn neud y band yn ddifrifol iawn.
A'r band, Elan, neu Elan, neu beth bynnag?
Elan,
Y tair ohonoch chi yn gerddorion o'r ddercog.
Diolch.
Dwi'n bod i'ch gweld chi'n chwarae,
do.
Ac fe gafoch chi lwyddiant, do?
Do, nethon ni'n cyhoeddi ambell i gryno ddisg, nethon ni fynd ar daith gyda Susan Vega, dyna'r pethau gorau. Ond hefyd, oedd e ddim pre-internet, ond oedd e yn nechrau'r byd yna. Fi'n credu nawr, gallwn ni fod wedi cael lot fwy o llwyddiant yn annibynnol yn neud pethau gyda social media phethau. Ond oedd e cyn y pethau yna. A hefyd oedd e cyn Mumford & Sons, Laura Marling, a sort of acoustic revolution yna. O'n i cyn hwnna.
Ond dyna'r math o sŵn oedd gyda chi'n dyfa.
Tyswn i 5 mlynedd yn hwyrach. Fi yn credu felly byddwn ni wedi cael llwyddiant. Ddim, chymod, you know, dim number one. Ond fi'n credu, gallwn ni fod wedi bod yn y byd bach Mumford & Sons yna. Ond oedd yn amazing. A fi dal yn canu eitha tipyn. A fi'n falch o'r blynyddoedd hynny. Ond wedyn, ddys i'n 30, a o'n i yn sort of meddwl, you know, ydw i'n gallu gwneud blwyddyn arall o trio pwysio hwn. A es i ar wyliau i Amsterdam. A ethyn ni i amgueddfa Anne Frank. Ac yn yr amgueddfa, oedd hanes bywyd Anne Frank ar y wal. A nes i feddwl, tysyn ni'n marw heddiw, a bydden nhw'n gwneud amgueddfa mas o'n hi a roi hanes y mywyd i ar y wal, ydy yr hanes yn gweud be fi moyn i fe weid, a o'n i ddim yn tymlo bo fe. So ddes i adre, a traw ni wedi bod yn Amsterdam, oedd y merched eraill yn y band, o'n nhw wedi bod ar gwrs sgwennu creadigol, a un o'r ymarferion nethon nhw oedd i wneud llun o'i beddau, a sgrifennu ar y bedd beth nhw moyn i fe weid ar y bedd.
Oce. Okay.
Chi'n bod? A o'n nhw wedi sgwennu fel, you know, famous musician neu beth bynnag.
Yeah.
A wedyn nhw, nad i fe. So nes i just mynd yn dawel a wneud llun. A nes i wneud llun bach o bedd. A nes i sgwennu ar y gair priest. Dan mae hwnna mor weird. Oherwydd, o'n i mewn eglwys Anglicanaidd, efengylaidd, charismataidd, bydden ni byth wedi defnyddio'r gair yna. Bydden ni wedi defnyddio'r gair gweinidog, arweinydd.
Yeah.
Byth, reverend falle, ond dim gair priest. Byddai jyst ddim wedi, oedd e ddim yn rhan o lexicon fi o gwbl. Ond y byth welys i, bedd bach gyda'r gair priest arno fe. So, nawr, oedd menywod ddim ond jyst wedi dechrau cael ei ordeinio. Chybod, pryd o'n i'n y coleg, fi a ti'n y coleg, oedd e ddim wedi.
No.
Awn i byth wedi meddwl am... Chymod, o'n i'n neud lot yn yr eglwys, chymod fel, you know, canu'n y grŵp cerdd, rhedeg grŵp tŷ, ond o'n i byth wedi meddwl i fod yn arweinydd eglwys. Dim really. Plus, o'n i wedi mynd ar tipyn o daith o dyddiau efengylaidd charismataidd i... tipyn bach o amser anialwch ble... o'n i'n trio ffind o siwt pa fath o Gristion o'n i'n mynd i fod. So o'n i wedi tymlo bod yr Eglwys Efengylaidd Charismataidd yn rhy geidwadol, ddim yn roedd ddigon o... I mean, mae hwn, you know, nôl yn yr 80au hwyr. Lot o beth wedi newid ar hyn. Ond oedd yn lle angysurus i fenyw ifanc fel fi, oedd yn... you know, headstrong os mynych chi eisiau wneud lot o bethau, ddim eisiau aros yn gwneud te'r plant, chymant. A o'n i wastad yn tymlo, o'n i'n rhy feisty, ac o'n i'n tymlo'n oppressed gan strwythu'r yr eglwys mewn ffordd. So...
Felly, mae hwnna'n rhyw drobwynt.
Ydy.
So, cyn mynd i mynd mlaen at hwnna, dwi eisiau gofyn ynglyn â'r profiad o fynd o Aberystwyth i Lundain.
Ie.
Siwr oedd hwnna?
Wel, mae hwnna'n ddiddorol bod ti'n gofyn hwnna, achos fi wedi bod yn meddwl amdano fe lot, achos fi ddim ond jyst wedi dod nôl o Lundain i Gymru. Oedd e'n horrible. A oedd pawb yn ffono ac yn gweud, oh, was it really exciting? Na, oedd e ddim yn exciting. O'n i wedi treblu fy nghyflog, ond oedd dim arian gyda fi. Achos oedd e mor ddrud i fyw yn Llundain. A o'n i ddim yn nabod unrhyw un. Yn Aberystwyth, o'n i'n sort of bit of a big fish, nabod pawb, mynd i Rymers, hello, hello, unrhyw gaffe, o'n i'n nabod pobl. Yn Llundain, o'n i'n nabod neb. O'n i methu wneud unrhyw sens o maint y ddinas. O'n i'n byw mewn fflat iddyn neis, ond oedd e'n swntlid iawn, oedd dim gwyrddni o gwbl o gwmpas. Oedd job fi yn eitha stressful gyda commute off o beth. A o'n i'n depressed iawn am y chwech mis cynta. Anodd. Nes i cael ambell i panic attack pethau fel yna. Oedd e'n really anodd. A wedyn, so symudus i Lundain yn mis Medi. A ar y ddiwrnod St Valentine, nath rhywun gael brunch yn tŷ nhw i'r singles i gyd. A es i'r tŷ yma yn Forest Hill ar gyfer brunch. That was quite fancy. A gethon ni'r brunch, mast i fas. 14th of Feb, mas ti fas. Mas ti fas mewn crysau ti. Beth oedd y wlad anhygoel yma? I mean, gallet ti ddim garantio hwnna'n Aberystwyth ym mis Gorffennaf. A fi'n cofio bod mas ti fas yn yr hail, yn y fedrw goffi eitha ffansi yn cael, chymod, I don't know, scrambled eggs gyda avocado neu rhywbeth. Ac o'n i'n meddwl, oh, mae hwn fel episode o Friends.
Okay.
Mae hwn yn peak amazing.
Yes.
A o'r eiliad yna, am 23 mlynedd, o'n i yn basically yn hapus yn Llundain.
Gwych.
Fi'n meddwl mae rhywbeth yn cymeriad fi sy'n eitha no, no, no. Yes, dyna fe. Chymod, a o'n i unrhyw i fi droi'r button ymlaen, nes i fwynhau byw yn Llundain. So i'n gweud oedd pob diwrnod yn amazing, ond nes i byth teimlo'n depressed fel o'n i ar y dechrau. Nes i wneud ffrindiau, nes i sorto mas, sut i fyw, creu pentre bach o gwmpas ti ble ti'n byw a gweithio. Nes i ffigro mas, sut i sort of byw ar arian, you know, a oedd yn amazing. A nes i, chymod, wneud gigs, mynd i gigs, mwynhau gwaith fi, mwynhau, chymod, bywyd celfyddydol diddorol, rhyngwladol diddorol.
Yr un peth o ti'n neud yn Aberystwyth mewn ffordd?
Ie.
Just bod ti wedi symud e i lwyfan chydig yn fwy.
Yn union. A nes i ddeall, sut i own the stage.
Ie, yeah, ie. Yeah.
A neu beth o'n i ddim wedi wneud ar y cychwyn.
Ie, yeah, ie. Yeah. Ond am o'n i, oedd angen i hwnna i ddigwydd i, cyn bod ti'n dod i ddarganfod dy le mewn ffordd.
Ie, ie.
A sut beth oedd ei weithio yn Church House Publishing? O ti'n gweud bod yn eitha, oedd na lot o bwys yna?
Ie, yeah, well I suppose achos just, chymod, yn planet, sa'n gweud o'n i ddim yn gweithio'n galed, ond oedd e just yn fwy, lot fwy laid back, chymod, so o'n i'n neud lot o waith gyda gomer. So chymod, byddwn i'n gweud, o, chi'n gallu printio hwn, a byddwn i'n gweud, o, wel, dim di mawth, o, falle di ddiau, o, falle di gwer, chymod fel yna.
Yeah.
Ond gyda argraffwyr yn Llundain, byddwn, you know, oedd e gyd ddoi.
Ddoi,
chymod. A o'n i ddim yn ewsti hwnna o gwbl, chymod. So the pace yn fwy. Ond oedd tîm amazing. Oedd tîm, o tia, 14-15, y tîm gorau fi byth wedi gweithio gyda. Lot o hwyl ysbryd, lot o gerddorion, so oedd band bach yn y tîm. A lot o grisnogion gwahanol. Am belli e fy ngylwyr, ond hefyd liberal catholic, pob math o... A nath hwnna agor rhywbeth i fyny i fi.
A bod modd i bobl i fod felly, mae hwnna'n iawn.
A oedd hwnna'n exciting iawn. Ac oedd ochr deallusol... dwfn yn y tîm hefyd. So oedd modd trafod diwinyddiaeth mewn ffordd athronyddol. A fwy liberal. A pawb yn hoff o gofyn cwestiwn. A dyna beth o'n i wedi gweld eisiau yn y blynyddoedd olaf yn Aberystwyth. Bo fi moyn trafod mwy, stretcho pethau mas mwy. Gadael pethau jyst hongen yn yr air.
Ti'n
methu sort yna mas. Mewn ffordd, fi'n licio meddwl mae gen i ffydd mwy barddonol yn hytrach na ffydd sort of literal neu gwyddonol. Mae'n fwy mystical a oedd mwy o le.
Dwi'n gwybod ar y cyfnod o ti yn gweithio yna, mi oedd Archesgob Caergaint yn digwydd bod yn siarad Cymraeg yn doedd, sef Rowan Williams. Dwi'n gwybod ti wedi gweud stori wrtha i'r blaen ynglyn â pan fydde fe'n ymweld â Church House ar Milbank oedd eich chi'n dweud fan o'r swyddfa.
Ie, so bydde fe'n dod a bydde fe'n, o'n i'n gallu gweld yn dod lawr y corridor a bydde bos fi'n gweud, everybody look like you're doing something interesting. So bydde ni gyd yn, you know, edrych fel sy'n ni'n neud gwaith diddorol. A bydde rhywun yn dod, you know, at y nesgu, ac o'n i ddim yn bwysig iawn yn y tîm, chybod, nid fi oedd penneth ar, you know, peth, ond wrth gwrs oedd e'n cofio fi, achos o'n i siarad Cymraeg, a fi bron yn sicr, dim ond fi oedd yn siarad Cymraeg yn Church House. Nid fi oedd yr unig person Cymraeg, ond yr unig person oedd yn siarad Cymraeg. So bydde fe'n dod at y bwrdd, at y nesg, a bydde fe'n gweud rhywbeth fel, o, siomai, siomai, beth i ti'n neud heddiw, da, rhyw sgwrs hollol, chybod, ddibwys, ond neis. Ond wedyn, ar ôl i sgwrsio fel yna, byddwn i'n clywed bod yr ysgrifennydd gyffredinol o Church House yn bron yn wyllt am beth o'n i wedi siarad yn y Gymraeg. You know, a bydde fe'n danfon rhywun mynd i yn i ffind ymas beth o'n i'n siarad ym ti. A bydde hi'n gweud, well, just, you know, siamai, beth i'n neud heddi. A oedd yr ysgrifennydd gyffredinol wedi gweithio yng Ngogledd Iwerddon, so oedd e'n sensitif iawn am unrhyw fath o nationalist codes, chymod. A ni'n gweud, honestly, gyd o'n i'n gweud...
A tywydd.
Yeah, a tywydd. You know, mor falch o'n i weld e, chymod, pethau bach iawn. Ond aeth o'n trwy church house i gyd bod ni wedi sgwrsio yn Gymraeg am beth o'n i'n siarad. A bydden ni'n mynd i'r lift a bydde pobl yn gofyn i fi, oh, you know, mae'r ysgrifennydd gyffredinol wir am o bod. Well, just shamai, you know. Yeah.
Dwi'n meddwl bod hwnna'n un o'n hoff straeon
ni. Oh, amazing. Ond beth o'n i'n gweld yn amazing oedd, os o'n i'n mynd i gael cymun yn Lambeth Palace, bydde canodd y bobl fyna, a mae rhywun wedi cwrdd â fi maximum 5 o weithiau, a bydde fe'n dod at y fi a bydde fe'n cofio bob tro bydde fe'n gweud corff Crist.
Oh.
Nawr, mae hwn yn stori dda. So, mae'n had ci... Oedd e'n arfer bod yn drefnydd angladdau yn Rhyforus. A mae fe'n gallu gweud tym bach o stori gyda bach o exaggeration ynddo fe. So oedd yn had ci, o'r hanes fi newydd weitha ti, oedd e arfer dweud y pobl yn Rhyforus, o, mae'n ngharad ar rywun. Mae nhw'n agos ti hwn. A weithiau, mae rywun yn ffonio hi am gyngor am y Gymraeg. A unwaith wnaethon nhw gwrdd yn Canterbury a wedodd rhywun, ydych chi'n siarad Cymraeg pob dydd yng Ngharad? A wedodd hi, ydw. That never happened. Ond na hwn yn stori wnaeth yn had ci adrodd i lot o bobl yn Rhyforus. A fi moyn gweud heddiw, celwydd noeth.
Oh, okay. Dod o deulu sydd yn hoff o weid straeon, mae'n amlwg.
Oh, definitely.
Gwych. Yeah. So, dwi eisiau mynd nôl nawr at yr darlun bach mae roi ysdi o'r garreg fedd, sydd yn swnio'n rhywbeth i dda. Mae'n nothen neud i fi agor yn llyged fan a meddwl, be bydden ni'n roi ar yng Ngharreg
fedd? Yeah, well, neb beth...
Dim byd, dwi'm yn meddwl, dwi'm yn gwybod. Beth bynnag.
Angen ti ffocysu.
O, reit, oce. Okay. Job i fi ar ôl y sesiwn hon. Felly, o ti di ysgrifennu priest fan'na?
Yeah.
Felly, o ti'n gwybod...
Sorry oedd yn Saesneg, o'n efel
oedd. Na, mae'n anol, reit. Mae eisiau i Rowan Williams gael gwybod. sut is di ati felly i fynd i'r cyfeiriad yna?
Yeah, oce. Okay. Wel, so o'n i'n rhyw hanner mynd i eglwys, o'n i di stryglo tyn bach... Pryd sy'n mynd y sy'n lindyn i ffindio rhywle o'n i'n hapus. O'n i'n mynd i eglwys. Ond o'n i'n gweithio i church house. So o'n i'n neud lot o stwff gyda'r eglwys yn lloi. You know, lot o ddarllen am beth oedd yn mynd mlaen. Ond oedd dim role models gen i.
Mm.
Achos dim ond jyst oedd mynywyd wedi cael ei ordeinio.
Yeah,
So mae hwn yn wir. Fi ddim yn joc yna. Mae hwn yn wir. O'n i'n gwylio y Vicryf Dibli... trwy'r amser.
Right.
Ac o'n i yn caru'r Vicryf Dibli.
Yeah.
A hi oedd un o'r 5 reswm nes i ddechrau ymholi i fod yn y ffeiriad. Achos o'n i'n gallu gweld fy hunan yn ddi hi. Chi'n bod, mae pobl yn gweud representation matters. Wel, i fi oedd hi'n fenyw doniol, bach yn cheeky, bach yn sassy, oedd rhyw fynd yn ddi, oedd hi ddim yn sort of... So ni'n gallu gweld fy hunan yn ddi.
Yeah.
Ac o'n i arfer edrych tyn bach fel ni, pryd gwell tywyll gen i, oedd bob tywyll gen i, o'n i'n edrych yn tyn bach yn debyg i ddi. So oedd hwnna'n ddylanwad masif.
Yeah.
Ond hefyd, oedd ambell i awdur gyda ni yn church house oedd yn offeiriad ac achos o'n i'n gweithio fel penneth marchnata gyda'r commissioning editor, o'n i'n gweithio'n agos gyda'r awduron ac un o'r awduron o'n i'n gweithio'n agos iawn gyda oedd Stephen Cottrell, sef archesgob Efrog nawr, ond ar y pryd oedd e'n canon missioner yn Wakefield neu beth, so oedd e'n rhywbeth ond oedd e ddim yn amazing a o'n i'n ffrindiau mawr gyda fe ac mae e'n ddyn hynod o inspiring, mae'n gristion amazing, mae'n ddiallus, mae'n ddoniol, mae'n garedig, mae'n hwyl, mae'n rhywbeth ysbrydol iawn amdano fe. So ti'n gwari amser gyda fe, o ti'n moyn, o'n i wastad yn meddwl fi moyn bod fel fe, mae fe'n amazing. So unwaith yn cegin e, nes i wneud rhyw joke am y Vicryf Dibli, a nath e weid, wyt ti'n ddifrifol, neu wyt ti jyst yn mesyn y biti? A wedi di, a wni yn rhyw 30, rhywbeth fel yna, 29 felly. A o'n i'n crio. A wedyn nes i ar y tren nôl o Peterborough, Lundain. Ac erbyn i fi gyrraedd Lundain, nes i ffono o'r merched yn y band a gweud, na fe, a nes i adl y band fel yna. A es i'n syth i weld y Vicar ble o'n i'n mynd i'r eglwys a dechrau sgwrs i gyda fe. A wedyn ti'n dechrau gweld DDO sydd yn trafod chymod, y daith, vocation ti. A unwaith i fi dechrau trafod e, mas yn agored, oedd e jyst yn amlwg. Ac er nath y gymryd felly dwy flynedd i fynd trwy'r broses, nes i byth am e, oedd e jyst yn amlwg na beth oedd yn mynd i ddigwydd. Ac o'n i'n teimlo bod fi'n ffitio, oedd e'n teimlo fel maneg ar dylaw jyst yn ffitio yn berffaith. Nawr dwi wedi ddim yn golygu bod fi ddim wedi cael struggles a bod ddim yn golygu weithiau fi'n meddwl bod fe'n neis i beidio wedi cael fordeinio. Ond I suppose mae'n debyg falle o pryd ti'n gwybod dyma'r person fi'n mynd i'n briodi a falle bod yna degau rhaffon mae gen ti rhyw fath o sicrwydd. So nes i fynd â hyfforddi rhan amser yn St Augustine's a nes i hyfforddi rhan amser oherwydd os ti'n mynd i goleg llawn amser, mae rhaid ti benderfynu beth yw dy draddodiad eglwysig. Ac o'n i ddim yn gwybod. Ac os ti'n hyfforddi rhan amser, mae mwy o mix a ti'n gallu profi tyn bach gwahanol bethau. Ac oedd yna'n dda i fi. Oedd yna'n dda i fi gallu ddim cael fy ffurfio gan un ffrwd, ond gallu bod yn bach yn fwy hyblyg. A falle, mewn ffordd, dyna beth yw'n natur personoliaeth fi. Fi ddim yn lico... Fi'n lico manau canol creadigol. A weithiau falle mae rai pobl yn meddwl mae yna'n really wishy-washy falle, ond fi'n lico bod yn attention yn y canol. A byw gyda'r paradoxes.
Oherwydd mae yna greadigrwydd yna.
A mae lle i ti, dim rhaid i ti fod fel rhyw fath o cardboard cut-out o'r beth. Fi ddim yn dda iawn ar dal y party lane. Fi'n gallu gweld sawl lane.
Felly, dwy flynedd o gael dy ffurfio yn y tân, rhan amser yma. Be ddigwyddodd wedyn?
Wel, tair mlynedd o hyfforddiant, a wedyn es i fel cywred... Nes i orffen y gwaith yn Church House ar y dydd Iau a cael fod deunio ar y dydd Sadwrn a dechrau fel offeiriad ar y dydd Llun. Oedd yna'n amazing. Gyflym iawn. A es i Catford mewn i eglwys Catholig Fodern Anglicanaidd. Oedd yn liturgaidd iawn, eucharistaidd iawn. Achos o'n i'n mwyn profi rhywbeth holl o wahanol i'r byd a fenglaidd o'n i wedi bod mewn. Mae Catford yn ardal eitha trawd o ddwyren Llundain. Oedd e'n galed. Oedd lot o anghenion cymdeithasol. Ond o'n i'n lico fe. Ac oedd y gynulleidfa'n multicultural iawn, a ni'n lico hwnna. Ond oedd dim lot o le i ochr arti-farti fi. Oedd e'n hard-core, ond oedd ti'n methu wneud lot o beth arti-farti. So ar ôl i fi orffen cywrys i fi, o'n i'n moyn mynd i eglwys ble oedd na anghenion cymdeithasol a oedd stwff i wneud, ond oedd falle tyn bach mwy o le i wneud pethau creadigol, celfyddydol, cerddorol, llenyddol, you know. O'n i'n moyn ti'n bach o hwnna. Achos o'n i wedi cael fy nylunwadu lot gan Greenbelt, Christian Arts Festival, massive. A o'n i'n moyn dod o hwnna mewn, social justice a'r celfyddydau. Anyway, nes i fynd am sawl swydd, neb moyn fi. Achos
Beth?
Ie, achos ti'n rhi hwn, ti ddim yn digon o hwn.
Okay.
A wedyn nes i am un cyfweliad, a o'n i'n meddwl, o, fi wedi noco hwnna mas, bod hwnna'n amazing, yeah. O'n i'n brilliant. A ffonodd yr esgob a gweud, look, sorry, byddwn ni'n lico roi ti mewn fyna, ond maen nhw'n meddwl bod ti'n really exciting. A, wel, o'n i'n mor drist, achos o'n i wedi gwisgo suit ddi, crys clerical ddi, o'n i wedi bod yn sensible. A oedd hwnna'n really exciting. Ac o'n i'n meddwl, smwch chi wedi gweld dim byd, a level one oedd hwnna. So o'n i'n drist, o'n i'n crio, a meddwl, sneb moyn fi. So ffonodd yr archdiacon. A o'n i'n rhedeg mas amser, achos ar ôl 4 mlynedd, mae rhaid ti adle ti fel curat. So o'n i'n gweud, you know, welli ti feddwl ble ti'n mynd i storio dy bethau. You know, o'n i really, really ar yr edge.
Yeah.
Ac o'n i'n meddwl, you know, fi'n top draw. A sneb moyn fi, ti'n ma? Anyway, ffonodd yr archdiacon, a wedi di, look, mae'n swydd yn mynd yn Telegraph Hill. Mae'r bwys brocli, a maen nhw'n meddwl, maen nhw'n gweld cymuned yn gweld hynny'n te bach yn arty-farty. Ti'n ma, maen nhw'n lefty guardian types. Well,
sounds brilliant to me!
Yeah. So, wnes i, wel, danfon ar pecyn, so wnaeth i danfon ar pecyn, dallianus i bopeth, amazing.
Yeah.
Ond, yn amlwg, maen nhw'n gyfweli ar y ffopeth, pedwar y bobl yn trial. Ond o'n i mor sicr, a'n meddwl, os maen nhw'n rhoi rhywun arall, fi mwn i chain o fi unan i'r railings fel rhyw fath o suffragette, achos dyna eglwys fi. O'n i mor sicr. Ges i'r job, diolch
fi mor falch.
Achos, you know, Emmeline Pankhurst, it was coming on.
Yeah.
Sydd yn weird, achos o'n i ddim yn gwybod hyn, ond oedd y suffragette wedi llosgu'r eglwys lawr yn 1913. So, yna'n rhywbeth. Anyway, so o'n i'n ficr fan am 12 mlynedd.
Yeah.
A trydydd y gynulleidfa'n Nigerian,
yeah.
Ond oedd gen i brofiad o Aberystwyth o hynny, so oedd hwnna'n dda.
Yeah.
Trydydd yn Jamaican,
yeah.
A trydydd cymysgedd o bobl gwyn o
unol... Bob math.
Ie, bob math.
Yeah.
27 iaith, ond obviously Saesneg oedd y... Tri person yn siarad Cymraeg. Ie, yeah,
yn hello.
Ddim digon ni sort of...
Gweithio greio chi...
gwasanaeth Gymraeg.
Ie,
uniaeth. Ie. A ges i amser ffantastig. Yeah. A mae rhaid i fi weid, you know, yn dawel fach, ma'n ofnadw nawr mynd am buffets bach Prydeinig. Where's my jollof rice? Jerk chicken. Yeah. Stews anhygoel. Yeah. Chymod, beige buffet. Yeah. Pwy sy'n mwyn bita hwnna? Beige buffet... Chymod, oer ychy fi. So fi wedi nawr profi, chymod, bod yn effeirio mewn eglwys rhyngwladol iawn. Amazing.
Oedd e ddim just yn eglwys, oedd e'n gynolfan gelfyddydol hefyd yn
doedd. Oedd gynolfan gymuned ynglwm wrth yr eglwys, tri llawr, lawr llawr oedd ystafelloedd ar gyfer Pilates, AA, pethau fel yna. A wedyn oedd 4 stiwdio gelf, 1 stiwdio cerddoriaeth, 2 fflat, nursery a caffe. So oedd hwnna'n amazing. A nath hwnna adael i fi blaguro ron ochr busnes, ochr neud events. Oedd hwnna gwyl Telegraph Hill Festival bob mis Ebrill. Dim fi oedd yn rhedeg hwnna, ni oedd yn host o hwnna.
Yeah.
So oedd hwnna'n amazing. Lot o bobl dros Llundain i gyd yn dod i berfformio. Oedd yn amazing. Nethon ni wneud cyngerddau diddorol. So oedd yn yr ardal, oedd lot o gerddorion. Oedd yr ardal Telegraph Hill, tim yn bach yn debyg i Canton yn Gaerdydd.
Yeah.
So oedd lot o bobl o'r... orchestras gwahanol yn byw fyna. So ni'n gallu cael quartets bach diddorol.
Right.
So oedd Catherine Edwards sydd yn organydd eitha enwog yn byw reit ar bwys yr eglwys. A o'n i ddim yn gwybod bod hi'n enwog. O'n i'n gwybod oedd hi'n dod o Cymru a wedi byw yng Ngogledd Cymru a bod hi'n chwarae piano.
Yeah.
So un Nadolig oedd pianist ni ddim fyna ddim yn gatio ar gyfer Nadolig. A wedyn nhw, gallu di ofyn i hi. O'n i ddim yn gwybod pwy oedd hi. So wnes i, fine. So wnes i draw wrth hi, a wedes i, Catherine, yn clywed bod chi'n gallu siarad, chwarae ar gyfer Nadolig, a bod chi'n chwarae piano. Ie, ie. A wedes i, bod chi'n moyn cael, chi'n moyn ymarfer tym bach, neu ydych chi'n dysgu piano, athrawes piano chi? Neu fel o'n i siarad, a wedes i, na, dim athrawes piano. A meddwl, flip y neck, pwy yw on, mae'n wedi gof, you know, ydych chi'n gallu un beat ar y tro, chymod. A wedyn droedd i eto fi, wedi hi, eich chi'n gwybod beth fi'n neud? Si, na. Dylse ni wedi googlo hi, ond fi'n dwp fel na. Wel, hi yw prif organydd yr LSO. What an idiot.
Hello.
A ddi chwarae yr organ ar Star Wars.
I know! Hi yw'r organ ar y theme music o Star Wars.
Angharad.
Come on! A fi'n gofyn, chi mae'n practice i wneud yr Agnes Dei. Chi mae'n practice.
Yeah.
Na i ddangos i chi.
Yeah.
Mae gradd pedwar dy fi. You know, I mean, what an idiot. Anyway, ddethon ni'n ffrindiau mawr. Yeah. Add lot o pianist o gwmpas. So ni'n cael cyngerddau amazing. So ddyn nhw'n ffantastig. Gysi 12 mynedd amazing.
Yeah. Mae'n swnio'n anhygoel, a mae'r ffaith bod yr eglwys ynghlwm a pethau cymunedol, celfyddydol. Dyma'r ffordd dylen eglwysu ni yn capelu ni fod yn gweithredu mewn ffordd.
Definitely, a beth sy'n dangos hynny yn obvious iawn yw oedd mailing list gyda ni e-bost ar gyfer yr eglwys, a oedd 300 o bobl ar hynna. A oedd mailing list gyda ni ar gyfer stwff celfyddydol, ac oedd lleol, a 300 o bobl ar rhestr yna. So hynny yw, o'n i wedi cysylltu gyda'r un faint o bobl yn y gymuned ac oedden ni gyda cymuned y gweisig. Oedd yn union yr un peth. Dim yr un bobl, ond oedd egin i ni wedi rhannu yn y ddau le. Nawr, beth sydd... Falle mae'n rhaid i chi just derbyn yw nath tua pedwar o'r bobl yna ddod yn rhan o'r gymuned eglwysig. Ond nath pawb gwerthfarogi bod fi'n offeiriad plwyf i bawb. Ac oedd hynna'n cael ei ddangos, chymod, nes i wneud angladd ar gyfer nifer o bobl, fi'n siŵr byddai ddim wedi cael angladd yn yr eglwys, heblaw bod fi wedi wneud y cysylltiad yna. A, chymod...
O, mae hwnna'n oreit.
O, mae'n amazing. Ond, o, mae jyst rhaid derbyn, sma'n nhw'n mynd i oreidrydd mynd i ddod yn rhan o'r gymuned Cristnogol, hardcore.
Na, na.
Son yn mynd i. Felly, chymod, i gymryd yn ôl, felly byddwn ni wedi meddwl byddai mwy. Ond, maen nhw'n falch bod ti na, a maen nhw'n falch o dochr ysbrydol, maen nhw'n falch i gael sgwrs yn y parc gyda'r cu, ond son nhw'n chwrio iddo bob di syl.
Na.
A dyna fe.
A maen nhw'n oce.
Okay. Maen nhw'n oce.
Okay.
You just got to accept it.
Yeah.
Chymod. So, oedd yn arti-farti iawn, ond hefyd yn gynulleid efo fi, oedd yn dylotach na'r ardal a oedd tua 50% gyda unstable immigration status.
Right.
Neu irregular immigration status. So oedd rhan o swydd fi yn mynd i frwydro yn erbyn yn y home office yn y llys.
Yeah.
A oedd hwnna'n anodd iawn achos gallwn nhw fod wedi cael eu deporto os ti ddim yn wneud hynna.
Yeah.
A mae'r home office yn gas ac yn gryf ac yn horrible. Ond diolch i Dduw, bob tro nes i fyny'r llys, nes i wastad ennill. Ond oedd e'n galed, oedd e'n frwyd o'r caled. Os oedd hwnna'n cadw fi'n grounded hefyd, oedd e ddim gyd yn, you know, concert a bachlu. Oedd e bethau anodd i weithio trwy dda hefyd.
Felly, fi ysdi yno am 2 blynedd ar ddeg, wedys ti.
Deudeg,
o flynyddoedd.
Yeah.
Dwi ti ddim yno nawr.
Na.
Ti wedi gadael y ddinas fawr.
Ydw. I fynd i'r ddinas lleia.
I fynd i'r ddinas lleia.
Yeah.
Felly, gwed wrthai am y daith honno.
Yeah, well, okay, so, nawr, mae hwn yn... Felly mae hwn yn mynd i gynnerfu pobl. Ond, fi y fath o berson... Fi'n byw ble ydw i, a fi'n byw beth sydd yn fy nwylo. So pryd o'n i'n Aberystwyth, o'n i'n caru Aberystwyth, ac o'n i ddim yn meddwl am fynd unrhyw le arall.
Yeah.
A pryd o'n i'n Llundain, o'n i'n caru byw yn Llundain. O'n i'n gweld fy hunan ar ôl 2 mlynedd yn fath o Welsh Londoner, ac o'n i'n caru dedd o'i roi'n Llundain, ac o'n i ddim yn ystyried symud nôl i Gymru. O'n i ddim. Ond felly o'n i'n gwybod, o'n i ddim yn gallu byw yn Llundain am byth, achos mae'n ddinas bywiog sydd yn cymryd lot o egni. A yn 2020, nes i gael cancer yr ovaries, a cael mynd trwy 4 round o chemotherapy, ac yng nghanol hynny gyd nath yn fam farw, yn sydyn ac yn anusgwyl. Ac yn ifanc, oedd hi'n 72. So oedd hwnna'n anodd, a o'n i hefyd yn mynd mewn i'r global pandemic. So es i trwy gyfnod arithrol o anodd, a wedyn ges i un blwyddyn nôl yn y gwaith, yn gweithio'n eitha da, popeth yn mynd yn OK, a ges i wedyn cancer y fron, just blwyddyn yn hwyrach.
Sut wyt ti'n dal i sefyll ar ôl hwnna i gyd?
Wel, weithiau fi ddim, ti'n mwyd? Ond nath hwnna, o'n i'n zen iawn gyda ovarian cancer fi.
Yeah.
O'n i'n zen iawn, you know, beth mae'r cancer yn dysgu fi am fywyd, a, you know. Ond gyda'r cancer ar y fron, o'n i'n pissed off.
Mm.
O'n i'n methu credu dim ond un blwyddyn oedd wedi mynd.
Yeah.
Bo fi ddim wedi cael lot o amser heb bod mewn strachach gyda cancer.
Yeah.
Mae'r ffordd o wella'r cancer yn ofnadwy dy gorff. A ti'n mynd i golli dy fronau, mae hwnna'n erchill. Mm. Mae'n erchill. Mae'r un mor wael a gael ar colli person fi'n meddwl.
Yeah.
A sdim lot amser gyda ti i feddwl, mae gen ti rhyw 6 wythnos sydd just yn ddim byd o gwbl. A mae fel horror film. Ti'n sain o papur i wneud rhywbeth ti ddim moyn wneud, ond ys dim dewis gyda ti. A o'n i'n grac iawn. Ddim gyda Dyw, ond just, how is this, what's happening?
Yeah.
But,
yeah.
A o'n i ddim yn zen. O'n i ddim yn zen, okay, o gwbl. O'n i just yn pissed off, yeah, you know. So es i trwy hynna 2022 mis Ionawr. Cael y llawdriniaeth. Nath y llawdriniaeth mynd tyn bach yn wrong, so oedd cymhlethdodau. A mwy o trauma. Nes i gael post-traumatic stress disorder oherwydd e. A o'n i'n grac. A honestly, o'n i'n brwydro. O'n i moyn mynd i dafarn. Honestly, o'n i moyn mynd i dafarn. A rhywun yn gwythio fi'n rhywbeth, so o'n i'n gallu pansio nhw. O'n i moyn cael scrap masif.
Yeah.
A o'n i'n bryddoedio am cael allwedd car a just scrape a ceir pob. O'n i'n mad. Nes i ddim wneud dim un o'r pethau me.
Mor falch.
Ond o'n i'n mor grac,
yeah,
yn erbyn, wel, beth oedd wedi digwydd i fi, ond hefyd misogyny a sexism yn y system, yn yr health system. Mae'n ofnadw. Ac yn barbaric. A fi'n credu mewn camlynedd, fi'n gobeithio byddwn ni ddim yn iechau cancer y fron trwy wneud bilateral mastectomy. Fi wir gobeithio nid yna bydd y llwybr. So dyna'n awful, awful.
Yeah.
A ni ddim yn zen, o'n i'n grac. A fi wedi cael lot o therapy.
Yeah.
A fi wedi cael EMDR therapy, sy'n therapy arbennig ble maen nhw'n siglo bysedd nhw a ti'n mynd mewn rhyw fath o refri i wella'r post-traumatic stress disorder.
Great.
Ac o'n i'n cynical iawn am hwnna, am y 3 sesiwn gynta. Ond rhyw sut neu gredd, so yn gwybod siwt, o'n nath e'n neud rhywbeth yn y 4th sesiwn a codi baich a codi dicter.
Yeah.
Mas o sort of system fi. A o'n i'n teimlo'n stuck. O'n i'n teimlo, you know, mae pob llythyr Nadolig, fi ddim yn sgwennu llythyr Nadolig, ond, you know, here I am again, gyda rhyw fath o gancr, rhywbeth erchill yn digwydd, mam wedi marw.
Yeah.
Siwt ydw i'n gallu creu penod newydd yn bywyd fi, sydd ddim i'n neud â cancr neu'r menopause neu mam fi'n marw. You know, o'n i'n teimlo'n stuck iawn. Ond fel Ophelia, ti ddim yn gallu just gweud, well, un o ddim lot o savings gyda fi, so ni ddim yn gallu gweud o a fi fyw yn, you know, Ffrainc am flwyddyn. A ti ddim yn jyst yn gallu cael swydd unrhyw le, you know. Ac o'n i'n meddwl, os gaf fi swydd arall, falle byddai'n mynd o'r frying pan i'r tân. So o'n i sy'n teimlo'n stuck. A wedyn, un pynawn, a ni wedi blino. O'n i'n depleted. Un pynawn, ddes i mewn, a oedd housemate fi, Tracy, yn darllen y Church Times. A wedi dweud, ti wedi gweld hwn ar y hysbys ar gyfer canon bugeiliol yn eglwys Tyddewi, eglwys gydeiriol Tyddewi. A wedi si, wel, smon i beth wedi sôn am symud nôl i Gymru. Sa'n credu bod fi eisiau gweithio yn eglwys gydeiriol. Sa'n credu. Ond siawn i'n gweud hwnna, o'n i'n cael y bwm bwm bwm. Na'r fe wedi si, so de wedi siarad yn, you know, bob 5 munud, ond mae yna adegau, the bwm bwm bwm.
Yeah.
Ac o'n i'n gweud, o na na na, ond o'n i'n teimlo butterflies. Ond nes i ddim wneud unrhywbeth. Dwnod wedyn, nes i mewn, a ddyn watching y teledu. Wnes i beth i'n edrych yna, wedi move to the country, escape to the country. Wnes i, o, oh, i ble maen nhw wedi mynd? Sir Benfro. So wnes i, ti'n siarad gweud bod ti'n moyn i fi ymgeisio mae swyd yma? Ydw. So es i off a nes i lawr lwytho yr y pecyn ar gyfer y swydd. Ac yn i'n meddwl, o mae 24 ti dalen, fi'n mynd i ffind o'r beth, no way.
Yeah.
Dallan nes i, oh, amazing. Ac o'n i'n gwybod o'r eiled yna, it's mine. Yn union fel St Catharines, o'n i'n gwybod, dim pwynt i unrhyw un arall yn geisio en y fi sydd ar y job yna.
Yeah.
Ond oedd yn gweud, rwch ffôn i'r deion i gasgwr San Ffurfiol. Ac o'n i'n meddwl, o, oh, falle bydd hi'n horrible a byddai ddim eisiau mynd.
Yeah.
So ffonais i, oedd hi'n lyflu.
Yeah.
So is i ymgeisio am y swydd. Nawr, o'n i wedi byw yng Ngheredigion am 10 mlynedd.
Yeah.
Ond unwaith o'n i wedi bod eisiau Benfro, 22 o flynyddoedd cyn, ar William wythnos. Sorry, o'n i wedi bod i Llangrannog. Ond, you know, fel plentyn.
So Ceredigion i wna o hyd.
O, efe, efe. Oh, yeah. So, okay, yeah, yeah. Sorry, ddim wedi bod eisiau Benfro. Unwaith i diddewi.
Yeah.
Unwaith, 22 mlynedd yn ôl. So nawr o'n i'n mynd ar gyfer yr interview.
Yeah.
Oedd gen i ddim cof o beth oedd ti ddewi. O'n i'n methu cofio. 22 flynedd ddim wedi mynd. O'n i'n methu cofio.
Yeah.
O'n i'n cofio oedd stryd y perth. O'n i ddim yn cofio. So gyrwn ni'r holl ffordd. A waw, mae'n bell o Lundain.
I mean,
ti'n cyrraedd cyfyrddin.
Yeah.
A mae'n adael lot i fynd.
Oh, swir.
A ti'n troi o holl ffordd i'r dde. A mae'r hewl yn
cilhau.
Cilhau. A ti'n meddwl, wel, ble mae'r, you know, y donkeys.
Rhyw track.
Yeah, yeah. So ni'n mynd a mynd a mynd. A wedyn ti'n cyrraedd Newgain a mae'n anhygoel. A fi'n cofio, oedd y ddwy o'n i'n gweiddi. Oh, mae'n amazing.
Yeah.
A wedyn greidd ni ti ddewi, parc o'r car yn yr hotel. Dwi'n mas o'r car a wedys i, no way. A dwi'n gallu symud i bentre 6 stryd. No way ydw i'n gallu neud hwn. O'n i'n cael adwaith. No, no way. A wedi di, pa'r bo'n stupid, ni'n mynd i gael swper, ti'n mynd i fynd i gysgu, ti'n mynd i codi yn y bore, a ti'n mynd i weld sut ti'n teimlo. So, nethon ni'n neud hwnna. A gysges i'n amazing, a fi ddim yn cysgu'n amazing. Gysges i'n amazing, a ddehunes i, o'n i'n teimlo fel diver, Olympic diver, o'n i'n mynd i gael y fedal air. I just, o'n i'n gwybod, a mae falle bod yn swnio'n boastful yn ymffrosgar, so I'm golygu hynny, ond o'n i jyst yn gwybod, fi yn y lle iawn, fi yn y lle iawn.
Ar yr amser iawn.
Ie, yeah. O'n i jyst yn gwybod hynny bod, you know, oedd popeth yn dod at ei gilydd, ac o'n i'n meddwl, hyd yn oed os fi ddim yn cael y swydd yma, mae Dyw yn trio dangos rhywbeth i fi. Mm. Fi fod fan hyn, yeah. Hyd yn oed os fi ddim yn cael y swydd.
Ie. Yeah.
Fi fod fan hyn.
Ie. Yeah.
So gerddes i lawr, a beth o'n i'n lyco oedd, oedd e'n neis i feddwl i ddod nôl i Gymru, oedd hwnna'n rhan ohono fe. Ond beth o'n i'n lyco oedd, oedd ti'n gallu dod i ardal, i eglwys, sanctaidd, ysbrydol,
yeah.
A thin place fel maen nhw'n gweud,
yeah.
Yn y draddodiad geltaidd,
yeah.
Gyda ochr plwyfol, offeiriad plwyf ydw i, a dyna beth fi'n hoffi wneud.
Yeah.
Ochr plwyfol, ond hefyd, oherwydd y Pererinion, ochr rhyngwladol, anhygoel.
Yeah.
A ddim yn ei fod yn dda bod fi yn Gymraeg iawn, yn medru siarad Cymraeg, yeah. Yn rhugl, yeah. Ddim wedi colli'r Gymraeg gyda 23 mlynedd yn Llundain.
Yeah.
Ond hefyd, fi'n gallu siarad Ffrangeg, tymach o Sbeineg, fi di bod dros y lle, fi wedi gweld y byd,
yeah.
A mae'r byd yn dod i diddewi. Yeah. Ti ddim, falle bod yn anghysbell ma fe, ond ar ffordd arall, ti ar draffodd ysbrydolrwydd. Mae'n amazing! Mae gymaint o bobl yn dod fyna, 300,000 o bobl bob blwyddyn, ti ar draffodd, Pererinion, mae'n amazing!
Yeah.
Ac o'n i'n gallu gweld hwnna, a mae'n mwy amazing tra bod fi wedi bod yna, ond o'n i'n gallu gweld hwnna o'r cychwyn cyntaf. So ges i'r cyfweliad, oedd yn really hir, 9 gloch y bore nes 4 gloch y pnawn.
Beth?
I know. ac o'n i'n knackered, trio bod yn sharp trwy'r dydd, you know, angen fel siesta bach arna mi, tua dair glwch. Ond o'n i'n gwybod, falle fi ddim yn mynd i gael y swydd yma, falle ddim, ond fi fod fan hyn, you know, fi fod fan hyn. A o'n i'n ffrindiau mawr gyda Lynn Lewis Davis, pryd o'n i'n byw yn Aberystwyth. Ffrindiau mawr. Ond pryd o'n i'n Llundain, gollwn i'n cysylltiad, a nes i ddim cadw mewn cysylltiad gyda fe. A pryd o'n i'n dost, nath Lynn ffrindio mas o'n i'n dost, a nath e cysylltiad fi a gweud, wyt ti moyn cael Zoom misol tra bod ti off gwaith a phethau. A gethon ni'r Zooms yma am tua chwe mis. Awr ar y Zoom yn siarad am diwinyddiaeth, bywyd, chybod, pob beth o bethau. Mm. Dyn deallusol ffraith, doeth. Ond oedd e fel cwrs gloi i iaith. So erbyn i fi, a nath, wedyn nath e farw, a wedyn nes i ymgeisio mewn swyddi, a chwech oedd nes yn yr a o'n i yn yr eglwys gydeirwr, a ni wir yn gallu teimlo, ysbryd Lynn yn dweud, go for it!
Wow.
O'n i wir yn gallu teimlo hwnna, ac o'n i'n gwybod unrhyw, chymod, o'n i ddim yn betrysgar o gwbl am wyt ti'n lefel Cymraeg, fi'n unrhyw beth fel yna, o'n i'n teimlo, fi'n gallu neud hwn. Fi'n gallu, you know, fi'n gallu neud hwn. A mae gen i'r personoliaeth sy'n gallu bod yn faithful iawn i'r plwyf. Fi'n gallu neud hwnna. Fi'n gallu cael perthynas dwfn gyda'r plwyf. Ond mae gen i ochr sy'n mynd i ddelio gyda penerynion a'r man cysylltiadau profound ond maen nhw'n gyflym. Fi'n gallu neud y ddau beth yna. A dyma nhw'n cynnig y swydd i fi.
Ti wedi bod yn y swydd ers dechrau'r flwyddyn.
Ie, mis Chwefror.
A sut mae'n mynd hyd yn hyn?
Wel, oedd e'n galed i symud, oedd e'n rhwyg i symud, ac o'n i'n hiraethu am hen fywyd fi. A ti'n meddwl, ti'n dechrau bywyd newydd, a am angen i ti brosesu beth ti wedi gadael, ond ti'n gorfod neud nhw ar y cyd sydd yn anodd. Oedd e'n oer. Oedd e'n glawio. Mae tîn i'n eitha hen. Mae'r ffenest i'n siglo. O'n i yn y gwely gyda pyjamas a jumper a bed socks a hot water bottle gyda'i dal yn rhewi.
Croeso i'n byd ni.
Oedd e'n bach yn brutal ar y dechrau. A neu pam fi wedi bod yn meddwl am ddechreuad bywyd fi yn Llundain. Achos oedd e'n helpful. Yn meddwl, o ti ddim yn hapus ar y dechrau. Mae transitions yn anodd. Ac o'n i'n teimlo fel... chymod, rhywun oedd wedi... O'n i'n teimlo fel fi wedi, chymod, emigreto. O'n i'n teimlo hwnna. A beth yw, chymod, sydych chi'n gallu sort of delio gyda hwnna? Ac o'n i'n berson estron, ond ddim yn estron. O Gymru, ond ddim o Sir Benfro. Yn offeiriad yn Eglwys Anglicanaidd, ond ddim yr Eglwys yng Nghymru. Yn offeiriad gyda ochr Gatholig, ond ddim wedi gweithio mewn ysgol eglwys gadeiriol. Fi beth wedi canu o'r gwasanaeth er enghraifft. So ddyn galed. 6-8 wythnos gyntaf ddyn galed. A plus o'n i wedi bod yn ficer plwyf eith, you know, deo'n ardal, eith a, you know, quote-unquote pwysig. A wedyn o'n i just canon bygeilio ar y trydydd ar y tîm. Oedd hwnna'n leading from the second chair, third chair, fourth chair. Wel, i rywun sy'n bach yn bolsio fel fi, as a bit of an, you know, rai fi cyfarwyddo gyda hwnna. So oedd hwnna'n oedd 6 wythnos gynta. Ond wedyn nethon ni ddechrau troi cornel. A ffindo rhythm... Deall oedd y system yn gweithio, gwella fy Nghymraeg, chos di beth wedi cynnwys gwasanaeth trwy Gymraeg, beth wedi wneud y liturgi'n Gymraeg, a mae yna eiriau eitha mawr byddigol ieithus. Tro cyntaf nes i ddod ar yna, nes i rydw i bagli dros yna. Chymo, ond nawr fi'n lle gweud e. Cwrdd a lot o bobl lyflu, cwrdd a lot o bobl lyflu o Gymru, o Sir Benfro'n hefyd pobl dros y byd i gyd. Mae'r arfordir yn anhygoel. Fi'n gallu cerdded i'r arfordir mewn 10 munud o TV. Fi'n mas yn y wlad 5 munud o TV. Mae'r adar fyna fi'n massive bird watcher. Cari hwnna, mae ci fi'n hapus iawn. A fi wedi cael chymod profiadau dwfn ysbrydol iawn, achos tra bod Perrin yn dod i'r Eglwys Gadeiriol, maen nhw'n moyn sgwrs dyfyn. You know, fi'n cael hefyd, you know, siomach bunions, mae hwnna'n hefyd yn bodoli, ond on, mae pobl yn dod, maen nhw wedi dod ar Perrin yn dod, maen nhw'n agored
Hedden.
I sgwrs, yeah. I rhywbeth dyfyn. A mae hwnna'n wych, a fi'n mynd ar Perrin yn dod o leia unwaith y mis, jyst Perrin yn dod bach, ond chymod chi'n sgwrsio wrth gerdded, neu ddim, weithio chi'n jyst yn dawel. Mae'r gerddoriaeth yn anhygoel yn yr Eglwys Gadeiriol a cerddoriaeth organ a'r cwr, amazing. So fi wedi cael bydd mas o hwnna. Ond hefyd, mae wedi bod yn amser i fi gallu iachau mwy hefyd, oherwydd sgen i ddim pwysau bod yn ficer, beth yn bach fel mynd o fod yn brif athrawes ysgol bach wledig i fod yn benneth adran mewn ysgol mwy, nid fi sy'n gyda popeth. Mae gen i just darn, a mae'r darn yn manageable. So fi'n mwynhau loads, fi'n mwynhau lot, a fi'n teimlo bod bywyd ysbrydol fi wedi dyfynhau, ac agor mas, a fi wir... Fi wir yn hapus. Fi wir yn hapus i fod yna. A fi'n gwerthfawrogi yn fawr iawn bod fi wedi teimlo'n stuck ac ar diwedd y daith. A wedyn nath rhywbeth da, dim cancer, dim menopause, dim marwolaeth mam, rhywbeth da iawn dod â cyfnod newydd. O'i'n byw jyst gyferbyn yr Eglwys Gadeiriol a mae yna hewl cwicwel hyl yn mynd lan i'r dre ac wrth i ti gyrraedd top o'r hewl mae yna tŷ a enw'r tŷ yw Pen y Daith a'r tŷ nesaf yw Bwthyn y Bardd a fi'n meddwl amdano tŷ bob tro fi'n gweld y ddau dŷ yna a fi'n meddwl ie oedd hwn yn ben un taith ond yn ddechreuad amazing i daith arall A dyna beth yw bywyd mewn ffordd. Chybod, chi'n gorffen rhywbeth a dechrau rhywbeth newydd.
Y daith.
A chi'n ail ffurfio fel person. Achos er enghraifft fydde'n benderfyniad wrth ddod nôl i Gymru, o'n i wedi bod yn, you know, Reverend Sheridan am 15 mlynedd, ydw i'n i ddod nôl a bod yn parchedig angharad solo, neu ydw i'n i fod yn Sheridan angharad, llon ceg, ydw i'n i ddefnyddio'r ddau enw fel oedden ni o'r blaen. Oedd yna'r benderfyniad, pwy ydw i mynd i fod? O'i'n berson sydd wedi falle mynd yn fwy ddynesig achos wedi byw yn Llundain, ond nawr fi'n mynd i dod mas a ochr mwy gwledig fi. Mae'n amazing.
Dwi mor falch i glywed y stori di. Dwi mor falch dy fod ti wedi cyrraedd ti ddewi a dwi'n siŵr bod ti ddewi yn falch bod ti wedi cyrraedd hefyd. Ond mae just, fel ti'n gweud, rhan o'r daith yw e. Hir y parhaed y daith a dal i fod ar dy ber yr undod.
Diolch.
Sheridan Angharad, James, y llond pen o enw. Diolch am dy gwmni di.
Pleser.
Wel, dyna ni wedi cael treulio awr ddifyr yng Nghwmni Angharad. Dwi wastad yn mwynhau treulio amser gyda hi. Dwi'n edmygus llwyr o'r ffordd y mae hi'n cymhwyso i ffydd hi yn ddyddiol i'w bywyd hi ac yn clywed Dyw yn siarad â hi ac yn gristion o arddeliad. Allai ddim dychmygu neb i fod yn well fel canon bugeiliol i'r plwy a Phererinion yn Hyddewi. Dwi'n gobeithio falle bod hynny wedi codi chwant yn chi falle i fynd ar ber yr undod tu a tu ddewi ac y gewch chi groeso dwi'n sicr yng Nghwmni Angharad. Ac os chi wedi mwynhau yr hifyn hwn o'r cwmni bach, yna dwedwch wrth bobl eraill amdano ni. Ac wrth gwrs, mae yna nifer o bobl wedi ymuno gyda ni dros y misoedd diwetha i fod yn rhan o'r cwmni bach. Tan y tro nesaf felly, pob hwyl.